Ahojte, moje meno je Blažej Černák, počúvate podcastoviny podcast pre podcasterov. Pozdravujem vás z podcastového štúdia Brept, kde si môžete nielen nahrať svoj audio alebo video podcast, ale pomôžeme vám tu aj s výrobou podcastu od A po Z. Dnes budete počuť, Joe Rogan má viac followerov na YouTube ako na Spotify a čo to hovorí o týchto dvoch platformách. Švédska firma Sesame ponúka alternatívne modely monetizácie. Acast urobil prieskum spokojnosti inzercie v podcastoch. Vyšiel aj nový prieskum počúvanosti podcastov na Slovensku od agentúry Go4Insight v spolupráci s IAB. Tipom na začínajúci podcast je Idem na zásah o hasičských príbehoch a v rozhovore sa budem rozprávať s Luciou Michalčíkovou z Rady pre mediálne služby o tom, aké máte povinnosti, ak máte videopodcast. Poďme na novinky. Joe Rogan bol 4 roky exkluzívne na Spotify, ale nedávno sa vrátil aj na iné platformy a na takom YouTube má 16,5 milióna followerov. Na Spotify ich má 14,5 milióna. Čo tento údaj hovorí? Že ak nemáte podcast na YouTube, prichádzate o značné množstvo poslucháčov a nemusíte mať hneď videopodcast. YouTube už ponúka možnosť napojiť váš podcast cez RSS aj do aplikácie YouTube Music. Kto to ešte nemá, rýchlo tak spravte. Zaberie vám to tak 2 minúty. Snažíte sa monetizovať svoj obsah? Tak si zrejme dávate reklamu do podcastu alebo máte vytvorené predplatné. Ale švédska firma Sesame má aj ďalšie modely monetizácie a zverejnila zaujímavé údaje o tom, ako im to funguje. Okrem klasického mesačného či ročného predplatného si môže poslucháč zaplatiť aj za jednu epizódu, za jednu sezónu, bonusy alebo balík epizód podľa výberu. Čísla im ukazujú, že takéto možnosti platenia sú lepšie a úspešnejšie. Viac sa dozviete cez link v popise. Acast urobil prieskum spokojnosti s inzerovaním v podcastoch v USA, Kanade a Veľkej Británii. Vyšlo im, že až 98% marketérov je spokojných s reklamou v podcastoch, pretože tie predstavujú dôveryhodný zdroj pre poslucháčov. Zároveň až 88% poslucháčov sa vyjadrilo, že sú so svojím nákupom spokojní, ak ho urobili na základe reklamy v podcaste. Jednou vetou by sa to dalo zhrnúť, že inzerenti sú šťastní, ako im reklama v podcastoch funguje a poslucháči sú šťastní, že to, čo si kúpili vďaka podcastom, je dobré. Aká je počúvanosť podcastov na Slovensku, sa môžete dozvedieť z prieskumu agentúry Go4Insight v spolupráci s IAB. Prieskum sa robil na vzorke 2000 poslucháčov a najzaujímavejšie informácie sú, že 34% opýtaných počúva podcasty každý týždeň, 50% raz mesačne a v priemere si poslucháči vypočujú 2,5 hodiny podcastu týždenne. Najčastejšie počúvajú cez YouTube a nasleduje Spotify, Google Podcast, Podmas a až na 5. mieste je Apple Podcast. Všetky zverejnené výsledky z tohto prieskumu si nájdete cez link v popise. Tipom na začínajúci podcast je Idem na zásah. Je to prvý hasičský true crime podcast a dozviete sa v ňom o najväčších požiaroch na Slovensku, ktoré rozoberajú aj odborníci. V rebríčku najúspešnejších podcastov podľa Chartable cez Spotify sa najviac zdarilo v redakcii od denníka N, nasledovali Vražedné psyché a Profil zločinu od ZAPO. Cez Apple na prvé miesto vyskočil podcast Jemný pán, ktorý tvorí Daniel Schmidt. Pýtate sa, kto to je? Pán Schmidt je Čech, robí kurzy o modernej etikete a na prvé miesto vyskočil preto, lebo bol nedávno aj hosťom v relácii Adely Vincejovej Trochu inak. Vidíte, čo môže urobiť jedna takáto návšteva. Na druhom mieste skončil Piatoček od SME a tretie Bolo dobré ráno tiež od SME. A nasleduje rozhovor s Luciou Michalčíkovou, vedúcou komunikačného odboru Rady pre mediálne služby. Rozprávali sme sa o tom, čo majú alebo nemajú robiť podcastery, ktorí majú aj videopodcast. Tak príjemné počúvanie. A nezabudnite ešte na odber, like, zdieľanie. Prípadne mi napíšte, ak vás niečo trápi, najmä ohľadom podcastov. Skúsim vám pomôcť. Vítam teda v štúdiu Luciu Michalčíkovú, vedúcu komunikačného odboru Rady pre mediálne služby.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Tak, my máme dneska takú peknú, dobrú tému, že budeme sa rozprávať o tom, že aké majú povinnosti podcastery v prípade, že majú video podcast, že majú video, pretože existuje taký zákon, o ktorom si dnes budeme teda tiež hovoriť, a uvidíme, že kam sa dostaneme, že či to rozpletieme, že či bude to jasnejšie, že kto má povinnosť, kto nemá povinnosť sa registrovať a tak.
No budem sa to snažiť rozpliesť a úplne rozumiem všetkým tým, ktorí majú pocit, že je to hrozne zamotané, ale sú tam nejaké piliere, od ktorých sa dá nejakým spôsobom celkom oprieť a ktoré sa dá celkom oprieť, takže verím, že nájdeme nejaké jednoznačnejšie usmernenie.
Výborne, tak poďme na to. Hneď prvá vec je, že zákon definuje tzv. AVMS, čo je audiovizuálna mediálna služba. A ako by sa dala teda charakterizovať? Čo to je? Je to video? Alebo ako sa to charakterizuje?
Ja ešte doplním, že audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, lebo na požiadanie. Aj to na požiadanie je tam veľmi dôležité. A skúsim postupne rozmotať, čo to je. A ešte predtým poviem, že vy ste nás síce zavolali, alebo ma síce zavolali, by sme hovorili o podcastoch, ale podcasty tie vôbec pod túto kategóriu nespadajú, pretože sú iba tou zvukovou zložkou. O audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie hovoríme vtedy, ak je tam prítomná audiovizuálna, čiže zvuková aj obrazová zložka. To je prvé veľmi dôležité kritérium, musí to byť video obsah. A teraz poďme postupne, že čo tam ešte máme, alebo čo sú také tie zákonom definované kritériá. Audiovizuálnou mediálnou službou je taká služba, ktorá je definovaná prostredníctvom 6 kritérií, ktoré musia byť naplnené, použijem nepríjemný výraz kumulatívne, čiže všetky odrazu. Dobre. Len vtedy hovoríme o tej službe, ktorá spadá pod rozsah zákona a spájajú sa s ním nejaké tie povinnosti, registrácie, autorizácie, oznamovacie povinnosti, rozoberieme si potom ďalej, že na koho sa sťahujú, ktoré presne. Čiže takáto služba musí byť primárne hospodárskej povahy. To znamená, je tam prítomný nejaký zámer zarábať alebo generovať nejaký typ zisku tým, že tie videá tvorím, zdieľam, sprístupňujem niekomu ďalšiemu prostredníctvom nejakého kanálu. To je prvé dôležité kritérium.
Dobre, môžem hneď do toho skočiť?
No ja by som bola radšej, keby sme si možno všetkých 6 najskôr povedali a pri tých najkomplikovanejších si potom povedali niečo podrobnejšie, lebo už nikdy sa potom nedostaneme k tým zvyšným piatim.
Tak poďme ďalej.
Toto je také jednoduchšie. Základným účelom tejto služby je, že umožňuje sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil. To je to na požiadanie. Čiže ja prídem na nejakú stránku, platformu niekde a ja ako užívateľ si vyberám, chcem toto video, toto video, toto video. Nie ako zapnem televízor a tam nejaký program lineárne beží. Čiže to je tiež veľmi dôležité kritérium. Dôležité je tiež to, že tieto programy sú tam usporiadané do nejakého katalógu, ktorý zostavuje samotný ten poskytovateľ AVMS-ky. Čiže napríklad typický príklad YouTube, ja si tam usporiadam tie videá podľa nejakých sekcií, podľa nejakých obsahových kritérií, podľa niečoho, čo tomu užívateľovi dáva možnosť vyberať si z toho obrovského priehrštia videí, niečo trvá tematicky zamerané a podobne. Čiže katalóg programov je dôležité kritérium. Ďalej tam máme redakčnú zodpovednosť, ktorú nesie ten poskytovateľ AVMS-ky. Čiže niekto rozhodol o tom, ktoré video tam bude pridané, v aký moment, čo bude jeho obsahom, môže ho akýmkoľvek spôsobom editovať, môže ho ťaľ stiahnuť. Nemusí to byť priamo fyzicky ten človek, kto je poskytovateľom tej AVMS-ky, ale ten, kto reálne vykonáva ten redakčný dohľad, redakčnú kontrolu a tým pádom preberá aj zodpovednosť za to, čo sa tam nachádza, napríklad aj voči či už tej platforme samotnej, alebo orgánu dohľadu, ktorý sme v tomto prípade my, Rada pre mediálne služby. Veľmi jednoduché kritérium, tá služba musí byť poskytovaná prostredníctvom siete, tam nie je o čom, tou sieťou je v tomto prípade už len internet samotný, čiže to máme veľmi jednoduché. No a potom, to takisto nie je nejaké veľmi sporné kritérium, táto služba je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať a dôležité, širokú verejnosť. Čiže ak si vy voľnočasovo natáčate nejaké videjka, ktoré sú určené pre vašu rodinu, lebo chcete s celou komunitou priateľov, s ktorými ste boli na jachte v Chorvátsku prezdieľať, čo ste tam stvárali, tak vtedy AVMS-kou nebudete, nech by ste robili čokoľvek. Ale ak cestujete po svete a robíte sériu takých videí, pretože chcete osloviť cestovnú kanceláriu, aby sa s vami dala do spolupráce, tak potom ten zámer sa tam veľmi ľahko dá vytušiť a už do tej kategórie veľmi ľahko môžete spadnúť. A to už som vlastne tak asi vám že nadhodila na smeč, aby sme mohli začať rozprávať o tom, kto áno, kto nie.
Kto áno, kto nie. No, ja sa ešte ale vrátim na to prvé kritérium, tam je, že primárne hospodárskej povahy. A ja som si to niekde tak nejak čítal, opravte ma alebo doplňte, že môže to byť teda priame aj nepriame. Čo znamená, že priamo môžem v tom videu povedať, že kúpte si môj výrobok, službu, ale nepriamo, že nebudem to takto hovoriť, ale poviem, že ja som odborník v nejakej oblasti, ak máte nejakú otázku, tak mi napíšte. To je tiež asi hospodárska činnosť.
No, s tou hospodárskou činnosťou je to veľmi zložité, pretože tých možností, ako vlastne nadobudnúť ten cieľ získavať zo služby samotnej príjem, môže byť v tom internetovom, tom online svete naozaj, že strašne veľa. Úplne na úvod asi poviem, že čo sme urobili, keď sme začali posudzovať AVMS-ky na platformách na zdieľanie obsahu, ako jednu z prvých vecí bolo, že sme vyčlenili tie služby, ktorých obsahom je vyslovene propagácia toho, kto tú službu poskytuje. Ak tie videá neslúžia na nič iné, ako na vlastnú propagáciu, potom ich vyhodnocujeme, že nie sú AVMS-kou a teda takíto poskytovatelia voči nám žiadnu povinnosť nemajú. Čiže ak mám e-shop a jediným účelom tých videí je povedať, mám tento e-shop, prídite ku mne a u mňa si kúpite to, tak toto AVMS-kou nie je. E-shop možno, že nebol úplne dobrý príklad, skúsim niečo, niečo ešte, ešte jednoduchšie, klasickejšie. Som poskytovateľ nejakej služby, ja neviem, čaluník alebo tepujem koberce a tie videá nehovoria o ničom inom, len že tepujem koberce a zavolajte mi na toto a na toto číslo, tak proste propagujem len svoju vlastnú službu a AVMS-kou nie som, povinnosť sa na mňa nevzťahuje. Aha. V momente, ako ale začnem hovoriť, tepujem koberce s týmto vysávačom a používam pritom tento prostriedok a ešte nejaké ďalšie tri strany tam spropagujem a to ešte k tomu odplatne. Dám tam link na to, kde si môžete kúpiť vysávač a u koho si môžete kúpiť ten tepovací prostriedok. Jasné. Tak potom už robím nejakú reklamu tretej strane za nejakú protihodnotu a tam už s veľkou pravdepodobnosťou môžeme hovoriť o primárne hospodárskej povahe a naplnení tohto kritéria. Ale akože tých príkladov, ako nadobudnúť ten primárne hospodársky charakter služby je bezpočet. Úplne typickým príkladom v prostredí YouTube je samozrejme monetizácia. Ak si ju zaškrtnem, ak ju dosahujem, ak mám ten stanovený počet pravidelných odberateľov, dosahujem tie thresholdy, ktoré má tá služba nastavené, tak tam je to prakticky bez osporu. Ak tam umiestňujem priamo reklamy na začiatku, na konci, počas videí, takisto, prakticky bez osporu.
A stále platí to, že tam je to už vlastne tretia strana, hej, že nepropagujem nič, čiže ak to môžem zjednodušiť, ak propagujem svoje služby, svoj tovar,
výlučne nie. Svoja propagácia, nie?
Nie, ak niečo tretej strany, tak už áno.
Áno.
Už sa posúvam do toho, že musím sa registrovať.
Ak sú tam nejaké odkazy na webové stránky tretích osôb, ak je tam nejaké umiestňovanie produktov, sponzorovanie, je tam umiestnená reklama, ak mám platený samotný ten kanál. To všetko
čiže
už je takým...
Čiže subscription alebo niečo tak, také. Tak, tak to už tak, všetko tak, do toho
presne
spadá.
Presne tak. Rovnako tak, aj ak je tam vyslovená žiadosť o nejakú priamu podporu, priame poskytnutie nejakého dobrovoľného finančného príspevku, tak takisto s najväčšou pravdepodobnosťou ten obsah tvorím preto, že chcem, aby mi niekto týmto spôsobom zaň ho platil. Čiže to všetko sú také typické príklady toho, kedy tá primárne hospodárska povaha nastáva. Nie je to konečný zoznam, ako aj my pre vnikáme čoraz hlbšie do toho veľmi... online sveta a ten online svet sa vyvíja, tak samozrejme, že tých príkladov sa dá nájsť
jasné,
výrazne viac.
Tých foriem, ako sa to dá monetizovať, je dosť veľa. Dobre, skúsme sa vrátiť teda k podcastom. Možno to ešte raz opakujeme, ale ja som príklad, hej, teda tvorcom podcastu, ale začal som robiť teda napríklad aj videopodcasty.
Áno.
Pravidelne a z času na čas sa mi tam objaví niekto alebo nejaká reklama. To už všetko spadá pod toto, hej, že musím sa registrovať. Hej?
No, ak ste len podcaster a netvoríte aj video obsah, potom máte povinnosť len voči ministerstvu kultúry, je to evidenčná to povinnosť a ste, opäť krásny výraz, elektronickou, neperiodickou alebo periodickou publikáciou podľa toho asi, že v akej frekvencii a pravidelnosti tie podcasty tvoríte. Čiže potiaľ nás nezaujímate. V momente, ako si počas toho, ako tie podcasty nahrávate, robíte aj nejaké video a umiestňujete niekde to video na nejaký samostatný kanál, už môžeme uvažovať o tom, že ste aj AVMS-kou a máte nejaké povinnosti voči Rade pre mediálne služby. A teraz záleží na tom, či spĺňate všetky tie kritériá AVMS-ky alebo nesplňate.
Dobre.
A budeme to potom ešte motať ďalej, či ste právnická alebo fyzická osoba.
Výborne, a ja to chcem ešte inak zamotať. video sa teda rozumie tak, že ja musím byť akože viditeľný, pretože veľa podcastov je uh-huh. takých, že tam máte iba taký ten akože statický obrázok, uh-huh. ale je to na YouTube, hej, viem uh-huh. si to predstaviť?
Viem si to predstaviť, že to nie, ale neviem si celkom predstaviť, čo vidím v statickom obrázku. Skúšte mi povedať, čo tam vidím.
Čisto statický obrázok, moje logo. Uh-huh. Veľa podcastov teraz na YouTube v princípe funguje tak, že naozaj je tam iba statický obrázok, uh-huh. čiže to nie je video, ale tá forma je proste na YouTube. Hej, teraz uh-huh. to akože komplikujem, ale že kto rozsekne to, že v ktorom momente to je už video. Pretože ja si to púšťam na videoplatforme YouTube. Nie je tam uh-huh. síce môj pohybujúci sa obrázok, hej, je tam proste statický obrázok a ide tam iba to audio, ale to možno už komplikujem, možno...
Komplikujete to a možno, že trošku ako... Ak by ste sa na to pozreli vyslovene z hľadiska účelu toho zákona, a treba povedať, že ten zákon nie je žiaden slovenský výmysel, to je regulácia, ktorá je platná naprieč celou Európskou úniou, akurát to konkrétne nastavenie tých pravidiel v rámci mm-hmm. národných legislatív sa mierne líši, ale ako
je to
naozaj mm-hmm. tým, ako sú online služby nadnárodné a majú cezhraničný charakter, tak aj tá regulácia je platná vlastne v celej Európe. Čiže, teraz som ušla od pôvodnej myšlienky, ale každopádne ako... keď sa na to pozrieme z hľadiska toho účelu, naozaj šlo o to postihnúť reálny video obsah. Mm-hmm. Niečo, čo je možné nazvať programom, a ten program si treba predstaviť ako niečo, čo poznáme z klasického lineárneho televízneho vysielania. Ten program, ktorý má Dobre. Nejaký začiatok, koniec, nejaký priebeh. Čiže nie som 9-členný orgán, ktorý rozhoduje svojim spoločným hlasovaním, čiže nemôžem úplne s jednoznačnosťou povedať, že takto by rozhodol, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by nejaký statický obrázok, ktorý je vlastne iba sprievodným vizuálnym doplnkom skutočnosti zvukového záznamu, nebol považovaný za AVMS-ku, pretože tam nie je prítomný reálny vizuálny obsah a niečo, čo môžeme nazvať programom usporiadaným do katalógu programov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nie. Ale už keď, pardon, dopoviem, no. že už keď tam máte kameru, tí ľudia sa tam pohybuje, tam nejaká interakcia, vidno, dokonca ešte tam môže byť nastrihnuté niečo, o čom sa rozprávajú, nejaký ilustrák, čokoľvek, tak tam myslím, že už by sme sa práve naopak mohli pokojne rozprávať o tom, čo charakter toho programu naplní. A to AVMS-kou by to pokojne mohlo byť.
Výborne. Ja som ten príklad použil kvôli tomu, lebo nie, že som si to vymyslel, že to je rarita, ale to je bežná prax.
Chápem.
Že na ten YouTube má stále najvyššiu počúvanosť, aj keď to je videoportál, mm-hmm. ale počúvajú sa tam tie podcasty. Čiže chcel som, že či to je, alebo nie je ten videopodcast, ale OK, pri statickom obrázku s najväčšou pravdepodobnosťou to nemusíme riešiť. Potom ja som si tam ešte našiel, možno trošku preskočím, mm-hmm. ale našiel som si ešte niečo také, že register partnerom verejného sektora. Mm-hmm. To ale nespadá pod vás, ale či?
No, teraz to začneme motať tými právnickými a fyzickými osobami.
Veľmi,
musíme.
Hej.
Nie, ako to je fajn, že ste to nadhodili, lebo toto Jasné. treba vysvetliť. Takže zase si ideme urobiť taký rázcestník.
Dobre.
A ja ešte preskočím o jeden krok vyššie, než kde sme začali. AVMS-ky nie sú nič nové. Ono sa to tak zdá, že sa tu objavili minulý rok, lebo sme o nich mm-hmm. začali nahlas mm-hmm. rozprávať, ale to len kvôli tomu, že do zákona pribudla povinnosť autorizovať aj tie audiovizuálne mediálne služby, ktoré sú poskytované na platformách na zdieľanie videí. Ale okay. AVMS-ky sú tu s nami už možno, že 20 rokov, nepreženiem to, vo forme... katalógov programov umiestnených na webových stránkach alebo v aplikáciách. Úplne typickým príkladom je napríklad webový archív televízie. Uh-huh. Markíza, Jojka, RTVSK, malé regionálne stanice majú svoje archívy naozaj, že 10, 15, Jasne. Možno, že viac rokov. A po celý ten čas ich mali na vtedy ešte Rade pre vysielanie a retransmisiu riadne evidované, uh-huh. splnili si vtedy v tom čase ešte iba oznamovaciu povinnosť a ich evidenciu, ich zoznam sme akože dlhé roky viedli, sťahovali sa na nejaké administratívne obsahové povinnosti a tak ďalej. Aj teraz nie je vôbec žiaden spor o to, keď chce niekto poskytovať vlastne AVMS-ku na webovej stránke vlastnej alebo v aplikácii, to je proste jednoznačná AVMS-ka a jednoznačne na ňu človek potrebuje autorizáciu poskytovania. Mm-hmm. Vtedy, či ide o fyzickú, či o právnickú osobu, musí byť ten subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ako hovoríte, ten nevedie rada, vedie ho ministerstvo spravodlivosti. Ten mm-hmm. proces, pokiaľ vieme, sa vedie cez vybrané advokátske kancelárie, trvá niekoľko týždňov, je spojený aj s úhradou nejakého poplatku. Mm-hmm. Ale je to vec, ktorá je vlastne len náležitosťou už len podania tej žiadosti o autorizáciu. Čiže áno, subjekt musí byť zapísaný v registrom panterov verejného sektora. A teraz sa to začne motať,
dobre,
lebo nám do toho vstúpili tie platformy na zdieľanie obsahu,
čiže
ktorými
YouTube.
Sú presne YouTube, TikTok, potenciálne Instagram,
jasné.
Facebook nie sú až také typické pre to, ale áno, aj tam sa môže ten katalóg programov tvoriť. A tu už záleží na tom, či som právnická alebo fyzická osoba. Začnem tým jednoduchším, ak som fyzická osoba, voči rade si plním len oznamovaciu povinnosť, o nič nežiadam, proste najneskôr deň spustenia tej AVMS-ky oznámim na tomto kanáli, ja XY túto službu poskytujem a vyplním nejaké ďalšie s tým súvisiace údaje. Ak som právnická osoba, mám povinnosť požiadať o autorizáciu poskytovania a tam opäť stávam sa poskytovateľom AVMS-ky rovnakým ako ten poskytovateľ na tej webovej stránke a vtedy, na to, aby som tú žiadosť vôbec mohol podať, musím byť zapísaný aj v registri partnerov verejnosti iného sektora a až vtedy teda o tú žiadosť.
To už začína byť také, že ak správne počítam, tak som právnická osoba, začínam robiť videopodcasty, hej, budem ich mať na YouTube, síce budú možno, nebudú mať možno hospodársku to nejakú aktivitu?
No,
alebo či,
no
to,
ak nebudú mať hospodársku aktivitu, ak tam nemám zámer, že to robím kvôli tomu, že tým chcem zarábať, tak nemám vôbec žiadnu povinnosť, lebo nie som AVMS-ka.
Ani keď som právnická osoba.
Ani keď ste právnická osoba. Proste vždy musia byť primárne naplnené tie kritériá tej AVMS-ky. Čiže pokiaľ to robím voľnočasovo, robím to pre kamošov, robím to pre úzku komunitu ľudí a nič nechcem zarábať, tak nemám voči nikomu žiadnu povinnosť tejto chvíli, lebo nenapĺňam kritériá AVMS-ky. Ak sa ale rozhodnem, že to vyzerá byť taký celkom dobrý biznis tejto chvíli, to by bolo fajn, keby aj ja som mal nejaký úspešný podcast a mohol tam propagovať to a potom by ma oslovovali na spoluprácu tí.
Dávam tam reklamu.
Tak potom je to proste normálne môj podnikateľský nejaký zámer a vtedy sa na mňa sťahuje, okrem toho, že sa evidujem ako nejaká SROčka niekde, že mám nejaké daňové povinnosti, že mám akékoľvek iné povinnosti voči všelijakým iným inštitúciám na Slovensku, tak mám aj povinnosť voči Rade pre mediálne služby, ktorá nejakým spôsobom vedie register takýchto osôb.
Výborne. Čiže keď to splním, tak sa musím registrovať na tom ministerstve kultúry ako podcast. Zároveň musím požiadať teda o túto autorizáciu vás a s tým ide aj ten register partnerov verejného sektora, čo je ministerstvo spravodlivosti. Ak tam, ak chcem na tých videách zarábať a predávať reklamu.
Tak a takto, keď to poviete a vyslovíte tú vetu, myslím, že už zrazu dáva celkom logiku, že proste súčasťou nejakej podnikateľskej činnosti sú aj nejaké administratívne poplatky, teda nejaké administratívne úkony, ktoré sú spojené aj s nejakými poplatkami. Netvrdím, že sú nízke, netvrdím, že tých povinností je málo, ale myslím, že keď takto si to vyskladáme, že je to súčasť toho môjho podnikania, tak zrazu celkom dával. Ja iba použijem jednu takú analogiu, ja ju rada v tejto súvislosti používam. Viem, že to znie všetko tak akože obludne a prečo nejaký priestor, ktorý bol doteraz úplne neregulovaný a ktokoľvek sme si tu čokoľvek robili, zrazu nám ide niekto takýmto spôsobom do ňoho vstupovať a sťažovať nám tie podmienky. Ale skúsme si to zobrať z pohľadu toho, že tu máme desiatky lokálnych televízií. To sú naozaj, že maličkí vysielatelia, ktorí reálne zasahujú územie jednej obce. Majú strašne malý dopad na verejnú mienku alebo celkovo na nejaký verejný priestor. Majú úplne, že minimálny až žiaden príjem z reklamy. A napriek tomu už 25-30 rokov vlastne túto činnosť môžu vykonávať len na základe toho, že majú, predtým to bola licencia, nie je to tiež autorizácia vysielania, majú veľké množstvo rôznych administratívnych povinností, majú veľké obmedzenia na to, čo v tom vysielaní smú a nesmú robiť, ako majú označovať reklamu, aký môže byť rozsah tej reklamy v rámci hodiny, dňa, neviem čoho všetkého, ako môžu propagovať, ja neviem, politické subjekty, aké majú nároky na objektivitu toho vysielania a tak ďalej a tak ďalej. Hej, a majú takmer nulový dopad na verejnú mienku a prakticky žiaden kúsok koláča z toho reklamného trhu. A naproti tomu tu máme nejakých vplyvných influencerov, vlogerov, ľudí, ktorí tvoria tento video obsah na internete, ktorí majú že násobne väčší podiel na formovaní tej verejnej mienky, na celkovom nejakom dosahu na poslucháčov, na to publikum, na divákov. A majú veľké často príjmy z tej produkcie. Čiže to, čo vlastne celá táto smernica nadnárodná, ktorá je implementovaná do slovenskej legislatívy, robí, že zrovnoprávňuje ten priestor, čo v roku 2022, keď vlastne nadobulo zákon účinnosť, naozaj nie je niečo, nad čím by sa asi, že bolo treba pozastavovať. Čiže trošku je dobre možno aj navnímať to rácio toho celého, čo je za tým. A potom už tie všetky pravidlá neprídu až také absurdné, alebo účel tej úpravy právnej nepríde až taký absurdný, čo stále sa môže zdať komplikované a neúplne pochopiteľné. Môže byť to konkrétne prevedenie tých pravidiel, ale ja verím, že postupne sa to nejako rozmotá aj v tejto oblasti. Čiže toto som tak nejak potrebovala vysvetliť.
Rozumiem. Ja tu mám ďalšiu otázku k tomu, že na čo je to dobré až niekde nakoniec, ale vieme povedať, že na čo je to dobré?
No zase, ako ja...
Akože rozumiem tým zákonom, že keď malá obec má také isté povinnosti a ten veľký influencer nemá žiadne, tak poďme to trošku zregulovať, ale čo to teda prinesie pre toho?
Chápem, úplne legitímna otázka, alebo legitímna, alebo taká, že logická, že chápem, prečo, prečo vám napadá, vám, komunite, týchto tvorcov, autorov, len viete, to je proste zákonná povinnosť. Ako, ako zavádza sa nejaká regulácia, je tu nejaká povinnosť nás ako Slovenskej republiky voči Európskej komisie predkladať im zoznam AVMS-iek, proste tvorcov takéhoto obsahu. Musia v každej krajine existovať nejaké spôsoby, ako ten zoznam vytvoriť. Sú na to rôzne prístupy. V niektorých krajinách je to vyslovene na tom regulátorovi, ktorý vlastne ako keby sonduje, monitoruje ten trh a vyberá si tých najväčších na základe nejakých interne nastavených kritérií. Sú krajiny, ako sme my, kde vlastne tá povinnosť je daná tomu subjektu, že sa má nejakým spôsobom v nejakom momente, keď povedzme dosiahne presne nejaké tie hranice odberateľov alebo príjmov alebo niečoho registrovať. Sú vyslovene krajiny, ako je Slovensko, kde tá povinnosť je celá vlastne daná na toho poskytovateľa a chápem, že vám napadá, a čo za to dostanem?
No.
Ale my nie sme združenie, viete, to nie je združenie záujmové, v ktorom všetci sa teda spojíme a budeme teraz spoločne na niečom pracovať. My sme úrad, ktorému proste len pribudla ďalšia povinnosť pre ďalší okruh regulovaných subjektov a vy ako regulované subjekty podnikajúce v tejto oblasti máte proste nejakú povinnosť sa niekde hlásiť.
Rozumiem.
Ale nechcem povedať, že úplne nič vám to nemôže priniesť. My sa naozaj v Rade pre mediálne služby dlhoročne usilujeme o to mať s regulovanými subjektmi naozaj že korektné vzťahy. A čiže aj tu, pokiaľ budeme navzájom komunikovať, pokiaľ budeme o sebe navzájom vedieť, my vás vieme edukovať, my vám vieme vysvetľovať, my vám vieme povedať, máte takú a takú zákonnú povinnosť, my vám vieme povedať toto a toto sa na vás vzťahuje a často sú to naozaj že nadnárodné veci, čiže nie je to žiaden výmysel. Nechcem povedať, že to je akože ten úžasný benefit, ktorý dostanete za ten poplatok, ale vy za ten poplatok ani nemáte prečo niečo dostať. To je jednoducho správny poplatok za vybavenie vašej žiadosti a to, že sa máte evidovať, je vaša zákonná povinnosť, ktorá vzýšla z nejakej legislatívy. Čiže...
Rozumiem tomu, že proste, keď chce niekto auto, tak si tiež musí zaplatiť nejaký poplatok, hej? Že funguje z toho štát, neviem čo.
Presne.
Čiže registrácia takýchto vydavateľov je asi tiež dobrá možnosť z toho pohľadu, že aby v tom nebolo tak, že presne, že niekto na tom strašne zarába a nebodaj ešte aj neplatí nejaké dane. To síce vy neriešite, ale máte to...
Dá sa pochopiť, že štát chce mať nejaký prehľad o tom, kto poskytuje istý typ služieb, ktorý má výrazný vplyv.
Dobre, super, super. Poďme teraz na poplatky, hej, to bude také jednoduchšie. Ako je to teda s fyzickými osobami a s právnickými osobami? Aký je tam rozdiel?
No rozdiel je presne v tom, že a už teraz sa budeme asi baviť len o tých platformách na zdieľanie obsahu, lebo predpokladám. Že o klasických webových stránkach tu veľmi nerozprávame.
Hovorme primárne o tých videopodcastoch, čiže sme na YouTube, možno Spotify a takéto, ale YouTube je na možno 90% to, kde sa nachádzajú videopodcasty.
Takže tvorím nejaký obsah na YouTube, som právnická osoba, takže mám povinnosť požiadať o autorizáciu poskytovania a žiadosť o autorizáciu je spojená s úhradou správneho poplatku vo výške 260 €. Ak tú žiadosť podávate elektronicky, tak automaticky systém vám ponúka zľavu, ak sa nemýlim, 90 €. Možno 70, nie som si teraz istá, ospravedlňujem sa. Ak som fyzická osoba a robím to výlučne na platforme na zdieľanie videí, tak mám len tú oznamovaciu povinnosť, takže neplatím vôbec žiaden poplatok. Čiže opäť to rácio je v tom, že tá fyzická osoba, ktorá to robí naozaj len tak takmer voľnočasovo alebo bez toho podnikateľského zámeru, je od toho poplatku aj od tej procedúry žiadosti akoby odprostená, oslobodená, má to také jednoduchšie. Ak som právnická osoba, je tam teda ten predpoklad, že to robím naozaj s tým zámerom nejakým spôsobom z toho finančne benefitovať, preto asi aj ten správny poplatok a preto tá žiadosť.
Dobre, ja som si pozeral vašu stránku a tam sú rôzne formuláre, ale vlastne aj tento rozhovor vznikol z toho, že ja som si to nejak načítal a nebol som si istý 100%. Predpokladám, že vy viete odpovedať na otázku, že teda keď vám niekto napíše, tak odpoviete, že áno, máte tú povinnosť, nie, nemáte. Čiže keď si nie som istý, napíšem vám, alebo existuje nejaký... Teraz nechcem akože, aby všetci si čítali 10-stranové vyhlášky a zákony, ale existuje nejaký postup, že ako to zistím, že či som teda, my si to tu síce hovoríme, ale tých príkladov môže byť veľa.
Jasne, tých príkladov je prakticky bezpočet a my za ten vyše rok a pol toho intenzívneho posudzovania sme naozaj komunikovali, že s desiatkami subjektov, ktoré tie obsahy poskytujú a už z toho je zrejme, ako strašne rozmanitý je ten obsah, ako veľmi ťažko je ho rozkategorizovať do nejakých dvoch, troch, štyroch veľmi jednoduchých, zrozumiteľných nejakých v úvodzovkách zásuviek, z ktorých potom nejakým spôsobom čerpáme podrobnejšie informácie. Tá rozhodovacia prax sa vyvíja a vyvíja sa logicky za pochodu. Samozrejme, žiaden zákon nikdy neobsiahne všetky prípady, ktoré môžu eventuálne nastať. To božne v tak dynamickej oblasti, ako je tvorba online obsahu. Technológie idú strašne napred, spôsoby, akými sa dá prostredníctvom sociálnych sietí a platform komunikovať je bezpočet a doslova pred očami sa nám menia. To je úplne logické, že tá legislatíva bude vždy za tým, ako keby trošku zaostávať. Takže úplne vyčerpávajúce nejaké usmernenie sa nikdy napísať nedá, ale veľmi sa snažíme komunikovať, komunikujeme aj individuálne, komunikujeme aj s ľuďmi, ako ste vy, ktorí povedzme, že majú nejaký vhľad do celej komunity, ktorá nejaký typ obsahu tvorí, aby sme trošku odprezentovali tie informácie. Aj máme takú tendenciu priebežne, povedzme, že prehodnocovať to posudzovanie, či stále sa nám to drží v tých líniách, tých mantineloch, či nám niečo z toho veľmi nevybočuje. A presne teraz sme vo chvíli, keď ideme veľmi detailne spresniť aj ten formulár, prostredníctvom ktorého sa vlastne buď žiada o udelenie autorizácie, alebo sa oznamuje to poskytovanie AVMS a chceme ho urobiť naozaj takým vyklikávacím spôsobom, že ak prídem, to, tak pokračujem ďalej. Som to a to? Áno. Som to a to? Nie. Výborne, už ani ďalej nepokračuj, lebo už si nenaplnil všetky tri kritéria. Ale všetkých šesť kritérií.
A kedy
čiže,
to bude?
Veríme, že vo veľmi dohľadnom čase, môžem vám to aj nechať taký akože vzorový formulár, aby ste si prečítali, či mu rozumiete viac ako predošlému, budete taký lakmusový papierik.
Môžem otestovať čokoľvek.
Neverejne. Úplne online by som to asi nerobila, ale potom si môžeme k tomu na chvíľočku sadnúť. Nechcem vám povedať, že akože naozaj aj my na tom pracujeme, aj sa snažíme nejakým spôsobom urobiť tú tému čo najprístupnejšiu. Chápeme, že je okolo toho množstvo nejasností, veľmi sa ich snažíme nejakým spôsobom priebežne odstraňovať, ale naozaj treba pochopiť, že ten online svet sa nedá zhmotniť do nejakého jednostranového formulára úplne vyčerpávajúcim spôsobom.
Toto, čo hovoríte, že vyklikávacie, to je presne to, čo by som tam možno aj očakával, že tam prídem a tým, že je to trošku zložité, tak si to vyklikám a nemusím teraz študovať veľa tých zákonov. To je super, to, na to sa teším. A, dobre, ale pokiaľ to zatiaľ nie je, tak nie som si istý, som právnická osoba, napíšem vám, vy mi odpíšete, zavoláte. Hej?
Snažíme sa, ako nie je úplne v našich kapacitách odpoveď na absolútne každý jeden dotaz. Jasne. Je to naozaj že extrémne vyčerpávajúce a tej agendy máme nepomerne viac než len tieto AVMS-ky, ale snažíme sa komunikovať, skôr sa teda snažíme tak systémovejšie, že prostredníctvom tých odpovedí na najčastejšie otázky, keď sa nám to nejakým spôsobom nakumuluje, teraz prostredníctvom tejto akcie, že naozaj ideme trošku skúsiť vysvetliť, čo sú napríklad tie najčastejšie spôsoby tej primárne hospodárskej povahy, čo považujeme za katalóg programov, aby si to vedel každý tak nejako plasticky predstaviť. Ale stále, tak ako je napísaný ten slovenský zákon, vždy to hlavné posúdenie bude, alebo nie hlavné posúdenie, ale taký ten rozhodovací moment bude stáť na tom žiadateľovi a na tom poskytovateľovi tej AVVSky, lebo ten musí vedieť, či to naozaj robí s tým zámerom naplniť všetky tie kritériá, alebo to nerobí. My samozrejme ako regulátor tiež máme tie práva, to konečné posúdenie je na nás, a keby zase naopak niekto sa chcel vyzuť z toho, tak neurobi to len tým, že vo formulári vyklikne všetko nie, 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 a my tým pánom povieme, OK, tak ty nie si AVMS-ka. Proste AVMS-kou sa človek nestáva tým, či si splní svoju administratívnu povinnosť. AVMS-kou tá služba buď je, alebo nie je, a ten, kto by sa šiel tváriť, že ňou nie je, len preto, aby sa vyhol nejakým povinnostiam, tak sa im určite nevyhne, akurát sa vystavuje ešte tomu, že plus navyše nemá splnenú tú administratívnu povinnosť a hrozí mu teda nejaké správne konanie navyše.
Tak, výborne, poďme. Sú nejaké sankcie teda?
Sú v zákone nejaké definované, ale naozaj tým účelom tohto celého nie je tu nejako plošne sankcionovať. Aha. Cieľom je fakt dať trošku ten online svet do poriadku, trošku mu nastaviť nejaké rámce, mantinely a vytvoriť tie zoznamy, ktoré my sme povinni ako regulátor predkladať nejakým inštanciám, ktoré sú nad nami.
Dobre. Ten zákon platí neviem, od 2022? Ak sa
od augusta 2022 je účinný, áno.
Čo ak som teda ten videopodcaster a dokonca tam mám reklamu a všetko splňam a zistil som až teraz pri počúvaní tohto podcastu, že mám nejaké povinnosti. Akože spätne sa to dá, alebo aké sú, čo poviete na to?
Čo by som tak mala povedať? Keď platil zákon 3 mesiace, keď platil pol roka, tak sme boli absolútne benevolentní, lebo veď nová povinnosť, vysvetľujeme vám to, nevšimli ste si to v tom zákone, veď odkiaľ by ste si všimli, vy neviete o tom, že existuje Rada pre mediálne služby, my nevieme o tom, že existujete vy, tak samozrejme, poďme si dať nejaký taký nejaké také obdobie, kým to dáme všetko do poriadku, ale povedala by som, že ten, koľko je to, no už viac ako 1,5 roka je pomerne dlhá doba, takže naozaj by som odporúčala každému, kto v tejto chvíli zistil, že tak toto sa asi na mňa s najväčšou pravdepodobnosťou sťahuje, už si tú povinnosť splnil. Samozrejme, nič sa nebude diať spätne, ako ten, nikto od vás nebude chcieť, aby ste ten obsah stiahli, ale naozaj je nevyhnutné, aby ste to už spravili, pretože tou AVMS-kou naozaj ste bez ohľadu na to, či ste tú povinnosť splnili alebo nie. A treba si uvedomiť jednu vec, že vlastne na poskytovateľov AVMS-ky sa sťahuje takisto množstvo nejakých pravidiel, čo môžu, čo nemôžu v rámci reklamy, v rámci všeličoho ďalšieho. Nedá sa vylúčiť a nie je to ani niečo, čo by sa nedialo, že nám neprídu nejaké podnety na obsah, ktorý niekto niekde zbada na YouTube. Niekomu tam bude niečo prekážať a tak ako sme zvyknutí prijímať podnety na obsah rozhlasového vysielania, televízneho vysielania, internetového vysielania, tak nám prichádzajú podnety aj na AVMS-ky. A subjekt môžeme začať riešiť vyslovene len na základe toho, že sa začneme zaoberať na základe podnetu tým obsahom a popri tom budeme skúmať aj to, že či má splnené tieto povinnosti. Takže ako naozaj, vnímate, že tieto povinnosti sa na vás vzťahujú, tak si treba to dať čo najskôr do poriadku.
Dobre. Sú tam nejaké lehoty? Teda vy ste spomínali, že tá oznamovacia povinnosť pri, ak si dobre pamätám, pri fyzickej osobe je v deň začiatia.
Najneskôr deň spustenia tej služby by to malo byť.
Pri tej právnickej osobe?
No. Tak ako je ten zákon nastavený, tak vlastne vy by ste mali ako právnická osoba tú AVMS-ku začať prevádzkovať až v momente, keď tú autorizáciu máte pridelenú. A teraz proces vydania autorizácie zo zákona má rada stihnúť do 90 dní od podania žiadosti, čiže ak by sme chceli byť že úplne košer, tak vy by ste mali 3 mesiace pred tým, než vôbec zamýšľate takúto službu spustiť, o tú autorizáciu požiadať a až potom tú službu reálne začať poskytovať. Samozrejme v praxi, v tom online svete a hlavne vzhľadom na to, že už väčšina z vás na tom trhu funguje a len spätne ako keby dávate do poriadku ten jestvujúci stav s tým právnym stavom, tak sa nám to všetko nejakým spôsobom prelína. Toto by bolo v tom ideálnom svete a vie to urobiť napríklad naozaj, že veľká spoločnosť, akože niekto, kto sa rozhodne, že OK, ja teraz idem vstúpiť do tohto sveta a je to náš nový kanál, prostredníctvom ktorého ideme niečo v rámci tej našej podnikateľskej aktivity robiť, tak si to môže takto naplánovať. Ale bežný vloger, bežný youtuber to samozrejme takto nemá, čiže zase len poviem, že čo najskôr. Čo najskôr to proste treba spraviť. A v podstate podstate akože ani tou AVMS-kou to nie je v momente, keď je tam že jedno video. Hej? Čiže ono v podstate, keď vy tam už to prvé, druhé, tretie video máte, tak už sa môžeme začať pomaličky baviť o nejakom katalógu programov. Mm-hmm. Čiže ak idú tie aktivity tak mierne súbežne, mm-hmm. tak ešte stále sme, myslím, že v medziach toho, ako bol ten zákon myslený.
Dobre, dobre. Prax je aká, že to rozhodnutie do koľkých dní, týždňov dáte? Máte 90 dní, je mi to jasné, ale...
Tie 3 mesiace sú v tom zákone práve preto, že dovtedy to musíme stihnúť bez ohľadu na to, ako sme strašne agendou zavalení. A teda môžem povedať, že v tie prvé momenty, keď sme ľudstvu svetu oznámili, že vy máte takúto povinnosť a máte ju už pol roka, ešte ste nám nikto žiadnu žiadosť neposlali, tak bolo tých žiadostí tak enormné množstvo, že pri všetkej vôli, ktorú sme mali, sme to inak ako v najposlednejší možný termín nedokázali stíhať. Jasne. Potom bolo taký útlm, že tak akože iba pozvoľna prichádzali tie žiadosti, tak sa dali vybavovať aj rýchlejšie. A vždy, keď takýmto spôsobom niekde vystúpime opätovne tú tému, trošku spropagujeme alebo ľudí nejakým spôsobom zedukujeme, tak prichádza väčší nápor. Čím väčší nápor, tým dlhšie lehoty samozrejme. Ale zase aj to posudzovanie je už teraz rýchlejšie, obratnejšie, lebo už teda tiež nám prešlo množstvo tých služieb rukami a už vieme, povedzme, že ich tak rýchlejšie zakategorizovať.
Jasné. Lebo video podcastov, teda podcastov na Slovensku je okolo 3000, hej, čo sú, nie všetky sú samozrejme videopodcasty, nedovolím si akože ani len tipnúť, no takto, možno polovica je určite akože videopodcastov, ale vy evidujete nielen podcasty, ale všetky
tvorcov. No pretože tie podcasty, samotné podcasty naozaj patria pod ministerstvo kultúry, čiže my hovoríme vyslovene o tom audiovizuálnom obsahu, kde povedzme, že časť tých podcastov, ako sme si povedali, keď naozaj to má nejaký charakter programu, nie iba nejaký podmazový obrázok, tak by mohli podľa nás spadať. Čiže
tá komunita,
až takú inváziu nečakám.
Jasné, tá komunita youtuberov, nazvime to youtubermi, je určite väčšia, aj, a určite viac ich splňa proste všetky tieto kritériá ako videopodcastov alebo podcasterov. Dobre, mám tu ešte 4 príklady. Myslím, že niektoré sme si už nejak tak akože povedali, ale opakovanie je matkou múdrosti. Dobre hovorím, dobre hovorím. Tak poďme si ich povedať.
Hej. Skúsme.
No, ja vám teda poviem príklad a vy mi poviete, že čo. Som fyzická osoba, mám videopodcast napríklad o futbale, aktuálne neplánujem žiadnych sponzorov, ale po pol roku sa mi niekto ozve, že chce do videopodcastu reklamu. Mám povinnosť oznámiť to RPMS?
No to, že sa vám ešte iba ozval a chce to od vás, to nám nemusíte oznamovať, dobre, ale v momente, ako sa vy rozhodnete, že OK, tak to vyzerá, že sa mi oplatilo to, čo som robil doteraz a áno, ja by som si tam tú reklamu vpustil, tak s najväčšou pravdepodobnosťou už začnete naplňať tie kritériá AVMS-ky, lebo sa tam dostáva do popredia tá primárne hospodárska povaha a ak splňate aj všetky tie ostatné kritériá, čiže máte to usporiadané do katalógu programov, ste za to redakčne zodpovední, no robíte to cez internet, to vieme, áno, a niekoho tým chcete zabávať alebo poučiť alebo vzdielať, takže to tiež nie je problém, tak by ste si mali splniť, a teraz ideme na to, že oznamovaciu povinnosť, lebo ste fyzická osoba.
Áno, nemusím teda platiť žiadny poplatok, nie, ak si dobre pamätám, čiže fyzická osoba je v klídku a nemusí sa báť, že bude musieť niečo riešiť, oznámi. Dobre, to bol prvý taký príklad. Dobre, ideme na ďalší. Som SZČO, čiže právnická osoba, poskytujem konzultácie v oblasti hypoték, mám hosti z bankového sektora, na konci vyzvem, že ak diváci majú otázku, môžu sa na mňa obrátiť. Je to už priamy obchodný úmysel?
No my tie priame nepriame obchodné úmysly vyslovene neskúmame, ale zase zaujíma nás primárne hospodárska povaha a zaujíma nás, že či to teda má ten charakter programu a či ideme teda smerom k tej vlastnej propagácii alebo k niečomu inému. Toto je už veľmi ťažko posúdiť iba čisto takto hypoteticky alebo na základe takéhoto krátkeho popisu. Už to, že som právnická osoba, je prvé, že ak som tom AVMS-kou, tak teda žiadam o tú autorizáciu. Ale teraz, som tom AVMS-kou, čo presne hovorím v tom programe? Tí ľudia tam vystupujú iba ako nezávislí experti, alebo ich propagujem, že a tento pracuje v takom a takom finančnom dome a tento v takej a v takej banke a obráte sa na nich. Ako sme to tam mali, že na konci ich vyzvem, že ak majú otázku, môžu sa na mňa obrátiť. OK, na mňa obrátiť. Ja som
čiže
kto?
Je to moja
ja tam
služba?
Vystupujem. Ja tam vystupujem ako finančný makler. Ak tam vystupujem ako finančný makler a oni mi tam len dávajú nejaké akože doplňujúce informácie, tak potom tým asi propagujem iba moje služby. Čiže je to vlastná propagácia. Ale rovnako si viem predstaviť, že to je celé robené ako 30-minútový, dlhý, pútavý rozhovor, ktorý fakt má charakter, že programu, ktorý si niekto môže pozrieť úplne bez ohľadu na to, či moje služby chce využiť, nechce využiť. Jasné. A tým zámerom uskutočnenia celého toho nahrávania a publikovania toho videa je, že sledujte priamo toto video. Ja týmto videom chcem zarobiť. A vtedy už hovoríme o tej primárne hospodárskej povahy. Čiže tam veľmi záleží od toho a to posúdenie v tomto prípade naozaj nemôže byť na nikom inom ako na tom tvorcovi. Ako prečo to robím. A v momente, ako to robím, pretože že tým videom samotným
si
chcem zarobiť, lebo predpokladám, že tak som to dobre postrihal, takých som tam mal dobre tých hostí, že toto sa bude zdieľať, toto má potenciál mať nejakých odberateľov a niekto by bol ochotný platiť len za to, alebo YouTube by bol ochotný ma monetizovať tým, že to dostatočne veľa ľudí videlo, tak potom asi už začínam spadať do tej kategórie.
Áno, a keby som tam ešte pridal tú položku, že pozrite si, že toto je zadarmo, toto prvé video a ostatné už máte za poplatok?
Tak tam už neskôr dostávame, áno, lebo to je presne
to už zarába.
Ten moment, áno, že
dobre,
zarábam tými predplatiteľmi.
Dobre, a posledný príklad, právnická osoba, teda nejaká IT firma, majú dva videopodcasty. Uh-huh. Prvý je s internými zamestnancami, v ktorom hovoríme o našej spoločnosti, ako to tam funguje, aká je tam atmosféra a tak ďalej, čím sa zaoberáme. Cieľom je nepriamo získať nových zamestnancov, to je ten prvý. A druhý podcast, videopodcast, je o našej IT službe, hosťami sú naši zákazníci, ktorí hovoria pozitívne o našej službe. Tu sú možno alebo viacero otázok. Majú povinnosť to oznamovať iba raz, alebo nebodaj dvakrát?
No, zase najprv sa musíme vysporiadať s tým, že či vôbec sú HVMS-kou. V tomto prípade by som povedala, že v jednom aj druhom prípade hovoríme vyslovene o vlastnej propagácii, čiže ako neznie to, že by sme propagovali kohokoľvek iného, čiže asi by to ani nebola AVMSK a tým pádom akákoľvek povinnosť odpada, ale dobre, môžeme tým zodpovedať všeobecnej rovine, že či sa dva podcasty, videopodcasty minimálne musíme povedať v našom prípade, alebo dva kanály musia oznamovať separé alebo spoločne. A tu naopäť, akože zákon to nejako neupravuje, ale chceli sme to urobiť čo najjednoduchšie, čo najmenej komplikované pre tých, ktorí tie obsahy poskytujú, takže v rámci jednej žiadosti môžete podať žiadosť o autorizáciu všetkých vašich kanálov, čiže ak ako jedna osoba ten obsah, a nemusí to byť totožný obsah, poskytujete na YouTube, na Facebooku, na TikToku, tak nám to všetko podáte v rámci jednej žiadosti a bude vám vydaná jedna autorizácia na všetky tieto kanály, za predpokladu, že na všetkých tých kanáloch poskytujete AVMS-ku. Aj to boli úplne bežné prípady, že nám niekto poslal, ja neviem, 5, 6, 7, 9, 12 svojich kanálov, ale my sme z nich vybrali len 3. Tieto naozaj reálne splňajú charakter AVMS-ky, ostatné nie, čiže tam tá povinnosť sa nevzťahuje.
A keď vznikne niečo nové, hej, som vydavateľ, všetko splňam, zarábam na tom a tak ďalej, vytvorím si ďalší kanál, tak čo?
Tak potom požiadate o zmenu autorizácie poskytovania a opäť podáte žiadosť, napíšete, my vyhodnotíme, posúdime a...
OK, dobre. Ešte som k tej IT službe, teda IT firme, tam sme si teda povedali, že tam by to teda nebolo, tam by nesplňali, pretože propagujú vlastné služby a nepredávajú to. Tam mi myslím, akože dosť výrazné kritérium je to, že či naozaj predávam službu alebo robím reklamu tretej strane. To mi príde ako dosť taký akože najsilnejší taký ten moment.
To je veľmi silný moment. No. A museli sme k nemu, alebo museli, no nemuseli, mohli sme kľudne registrovať hlava, nehlava všetkých, ale naozaj, keď sa v tej prvej vlne na nás začali doslova valiť desiatky, stovky telefonátov, žiadostí, prosieb o posúdenie a veľmi často sa tam opakoval naozaj tento motív, že to boli, viete, veľkí influenceri, veľkí vlogeri sa nejakým spôsobom do registrácie nehrnuli, ale kadejakí maličkí poctivci z poslednej malej obce, ktorí naozaj prevádzkovali e-shop s 10 klientmi, tí okamžite chceli mať všetko na poriadku a nemali žiaden problém ani so zápisom do registra partnerov verejného sektora, ani s úhradou správneho poplatku, len nech pre Boha máme všetko na poriadku, lebo my to chceme robiť veľmi poctivo. Tak keď sme zistili, že aké obrovskú časť tých žiadostí buď priamo udelenie alebo to posúdenie, také nejaké predposúdenie tvoria práve tieto subjekty, tak sme sa pozreli na to, že či by sa nejakým spôsobom nedali vyčleniť z toho. Neprišlo nám totiž to ani účelné, aby ten náš zoznam poskytovateľov AVMS, ktorý naozaj predkladáme tej Európskej komisii, tvorili tieto subjekty. Jasne. Naproti tomu niekde, ja neviem, nejaký holandský regulátor tam má naozaj, že vplyvných influencerov, vlogerov z s miliónmi Jasne. Videných videí a s 100 tisíckami odberateľov, takže bolo to naozaj také neproporčné. No a uchopili sme to cez jeden rozsudok, cez judikát, ktorý umožňuje vlastne vnímať tú vlastnú propagáciu ako vyčlenenú z tých iných propagačných zmienok, čiže sme to prostredníctvom toho uchopili a naozaj celý tento balík subjektov sme vyčlenili. Čiže áno, toto je veľmi také dôležité kritérium, rozhodovacie kritérium a myslím, že aj veľmi zrozumiteľné kritérium, ktoré veľkú časť tých subjektov nejakým spôsobom zbavuje tej povinnosti.
Ukážem, či áno alebo nie. No dobre, je ešte niečo, čo sme nepovedali a čo by ste chceli povedať na záver?
Ak hovoríme priamo len o tých registračných povinnostiach, tak myslím, že sme to celkom vyčerpali. Možno by som len povedala, že neodporúčame nikomu žiadať o autorizáciu len z nejakých preventívnych dôvodov. Že nie som si celkom istý, tak aby náhodou som nejakú povinnosť nezanedbal, tak ja sa tam napíšem a budem to mať z krku. Ako v momente, ako toto urobíte, tak deklarujete ten zámer a tým pádom pre nás už tou AVMS-kou budete, ak teda vy sa prihlásite k tomu, že áno, tieto všetky kritériá naplňam a tou AVMS-kou som. Treba si naozaj uvedomiť, že v tom momente sa na vás naozaj sťahuje celý ten balík obsahových aj administratívnych povinností a my musíme žiadať, aby ste ich dodržiavali. Čiže vy nám budete musieť predkladať štatistiky o množstve európskej produkcie a nezávislej produkcie a budete musieť označovať svoje programy vekovou hodnosťou a budete musieť zabezpečovať tzv. Multimodálny prístup, čiže ten váš obsah musí byť ľahko prístupný aj ľuďom s nejakým sluchovým obmedzením. A dívate sa na mňa pohľadom, že až ste sa zľakli.
Zľakol som sa, lebo chcel som už pomaly končiť, ale toto je na ďalší podcast pomaly.
A to som práve chcela povedať, že v tomto podcaste, keď sa bavíme vyslovene o tých registračných povinnostiach, už asi nepotrebujeme povedať v podstate nič. Asi všetko to zásadné bolo povedané, ale naozaj by vydalo na celú sériu ďalších podcastov povedať si o týchto všetkých povinnostiach, lebo to je vlastne aj jeden z dôvodov, prečo my sme boli takí veľmi proaktívni v tom, aby sme informovali, že tieto povinnosti máte, lebo príde ten moment, keď zase od nás ako od regulátora niekto bude chcieť, no tak sa poďme pozrieť na to, ako sa v tej vašej krajine uplatňuje napríklad tá ochrana maloletých prostredníctvom tých online služieb a ako ste na tom s tým sprístupňovaním pre tých sluchovo, zrakovo postihnutých. A my budeme musieť niečo predložiť. A budeme to predkladať na základe toho, že tu máme nejaký zoznam tých, na ktorých sa to sťahuje. My by sme vám veľmi radi všetky tieto povinnosti sprístupnili, vysvetlili, ozrejmili, povedali, aké tie povinnosti máte, alebo ja neviem, napríklad aj v rámci reklamy, tam s tou reklamou sa tu najviac operuje, veď preto to mnohí robia a tam sú takisto nejaké akože kritéria, nejaké povinnosti, nejaké limity, nejaké obmedzenia, nejaké zákazy.
Ano.
Ak budeme o vás vedieť, tak vám to vieme nejakým spôsobom ozrejmiť. Takže hej, vydalo by to na celú sériu ďalších podcastov, aké sú tie ďalšie povinnosti.
Dobre, to hovoríte, že na celú sériu, ja som povedal, že jedna epizóda, ale je to až také, že je to na nejaké iba v rýchlosti, že mesačná, ročná báza nejakých
väčšina ročná,
výkazov.
Akékoľvek také nejaké vykazovacie činnosti, štatistiky, prevažne na ročnej báze, ale ten obsahový dohľad ten je vlastne kontinuálny, respektíve tie obsahové povinnosti, ako naozaj to, čo v tých videách byť môže, nemôže, ako majú byť označené reklamy. Ako, opäť treba si uvedomiť, že len vlastne zrovnoprávňujeme ten klasický, ten svet klasického vysielania lineárneho s tým online svetom. Ako v bežnom vysielaní by sa každý strašne poburoval, keby sa niekde objavilo niečo, čo pripomína skrytú reklamu. Podprahovú reklamu alebo nejaké také rôzne formy a v tom online svete tam sa to občas deje absolútne neskrývane, otvorene, napriek tomu, že dnes už je aj to legislatívou upravené. Takže myslím, že tým ďalším krokom by potom malo byť začať sa tak trošku zaujímať o to, že dobre, tak teraz už viem, že som tom AVMS-kou, bez ohľadu na to, či tu nejaký zákon alebo nejaká registračná povinnosť je alebo nie je, ja ňou proste som a niečo sa na mňa vzťahuje.
Jasné. Dobre, tak možno uvidíme, že možno ešte urobíme nejaký podcast alebo nejakú epizódu o týchto povinnostiach, ale myslím, že toto nám zatiaľ stačí, že alebo dali sme podcasterom minimálne nejaký taký prehľad o tom, že ako nad tým rozmýšľať a či žiadať o to autorizáciu alebo nie. Takže ďakujem Lucii Michalčíkovej, vedúcej komunikačného odboru Rady pre mediálne služby. služby.
Ja ďakujem za pozvanie, ak sme aspoň trošku ozrejmili túto problematiku, tak sme radi. A ak nás zase zavalia desiatky a stovky žiadosti, tak potom vieme, že sme niekde spravili chybu a vynútim si to pokračovanie.
Dobre, dobre, super. Tak ďakujem pekne a poslucháčom ešte pekný deň.
Dopočutia. Pekný deň. Dovidenia, do počutia.